Читальная заля «Радио Свобода». Василь Быков. «Стяна». По сторонках невыдаденной книги оповяданию.
Сёння мы пачынаем перагортваць старонкі апавяданняў Васіля Быкава, прысвечаных першай вайне супраць народу, якую пачала новая ўлада адразу пасля бальшавіцкага перавароту. Сімволіка той вайны дагэтуль не знікла з нашага лексікону. ЧК. Перад першым гістарычным цыклам зборніка уступнае слова, якое Васіль Быкаў спецыяльна падрыхтаваў для перадачы «Чытальная зала».
Гістарычных катаклізмаў на кшталт таго, які цяпер мы перажываем, заўжды хапала ў нашай гісторыі. Мабыць, кожнае фармаванне імперіі ці яе распад суправаджаліся гвалтам і крывёю. Трэба меркаваць, тое зразумела і заканамерна ў гістарычным сэнсе, але дужа кепска, што яно гэтак трагічна звязана з народным горам, са слязьмі і крывёй мноства людзей. Менавіта гэтая акалічнасць кранае болей за ўсё і абавязвае літаратуру хоць бы да мастацкае асэнсаванне трагедый, да гістарычнага засваення іх важнейшага, часам лёсавызначальнага вопыту, маючы на мэце здабычу з яго пэўных маральных урокаў. Што датычыць Беларусі, дык мы, можа, болей, чым яшчэ хто ў Еўропі, багатыя на тыя катаклізмы і той горкі вопыт. Расійская імперія распадаецца не першы раз, толькі ў 20-м стагоддзі, прынамсі, другі, маючы вынікам як гора і боль для адных, так і надзею для іншых. Адчайная спроба беларусаў вызваліцца ад імперскай навалы на пачатку стагоддзя, як вядома, скончылася паразай, як скончылася яна паразай для ўкраінцаў, прыбалтаў, хоць і ў розныя часы. Некаторыя народы таго ўсё ж дамагліся, напрыклад, палякі, фіны. Важна зразумець, чаму. На гістарычным узроўні тое вядома справа гісторыкаў, а на мастацкім – самы жывы абавязак літаратуры. У савецкіх умовах пры таталітарным уціску літаратуры і гістарыяграфіі ўсё тое, безумоўна, было немагчыма. Але зараз, у меру сваёй здольнасці, я зрабіў некалькі спробаў дакрануцца да таго здаўна балючага пытання. Дужа хацелася зазірнуць праз глыбіню гадоў, нешта зразумець і ў чымсь разабрацца. Найперш у вытоках нашай працяглай трагедыі, наколькі гэта магчыма воскрасіць аблічча тагачасных барацьбітоў за лепшую долю. Усё ж не першы дзень беларусы мараць людзьмі звацца, але чаму ўсе іхнія спробы канчаюцца малым вынікам і вялікім расчараваннем? Ці не палягаюць тут усё тыя ж прычыны, пра якія болей за 100 год таму абвясціў з-пад шыбеніцы наш незабыўны гераічны Кастусь?
Васіль Быкаў. Перад канцом. Фрагменты апавядання.
У нейкай даўгой, аднапавярховай, купецкага выгляду будыніне з паўкруглымі прыступкамі на ганку, дзе размяшчалася ЧК, паручніка Глушкевіча добра абшманалі, адабралі дакументы, дзягу, гадзіннік, туалетныя прычандалы ў рэчмяшку з небагатым запасам пайковага харчу, зрэзалі шыніля, гузікі і хлясцік і змусілі здзець боты. Боты ён спярша пашкадаваў нават, апынуўшыся басанож на бруднай сцюдзённай запляванай падлозе, але тут жа сцяміў, што, мабыць, цяпер не да ботаў, ці не прыйдзецца хутка пашкадаваць галавы. Праўда, у ЧК яго не білі і нават не дапытвалі, толькі запісалі ў тоўстую рэгістрацыйную кнігу і пасля вобыску павялі ў склеп. Змрочны смярдзючы калідор у тым склепе паварочваў кудысьці ў бок, дзе іх сустрэў новы канваір з вінтоўкай, які ціха буркнуў. Куды гэтага? І той, што ішоў ззаду, адказаў: «У сёмую». Як толькі расчыніліся дзверы тае яго сёмай камеры, паручніка дужа штурханулі ззаду, і, споткнуўшыся, ён паваліўся на нейшае целы. Той, каго ён найбольш патрывожыў, злосна па-блатняцку вылаяўся. Паручнік выціснуў «прабачце», якое, аднак, засталося без адказу. Ён неяк узгрэбся на босыя ногі, не ведаючы, куды ступіць ад дзвярэй, пастаяў у маўклівым знямэнні.
будете?» – зважливо попытался, меркуючи по тихманым голосе, немолодый человек, что мястился недзе у куте. «С вокзала», – просто отказал поручник. «О, с вокзала!» – недоброзычливо озвался бойкий сусед Лянох. «На вокзале яны и бяруть. Чака у тягника. Ну и дурань чакать на вокзале. Ля семафора треба чакать и на ходу садиться. Цяпер так робяць. Наўрад ці у іх ёсць нейкая заканамернасць, яны ўсюды бяруць. Мяне вось, напрыклад, узялі дома, з пасцелі паднялі», – расказваў старэйшы з кутка. «Яны з магілы паднімуць», – прашапелявіў той з сярэдзіны камеры. «Чыка». «Чыка, ага. Гэта табе не царская паліцыя, што спала на хаду», – сказаў самы блізкі ў долі, і ў ягоным тоне разам з боясю чулася затоеная павага менавіта да гэтай «чыка». «Не заўжды спала. Бывала, давала і яна дыхту, асабліва турэмшчыкі». «Ну, хіба турэмшчыкі, але пры цары не сядзеў, не ведаю». «Такога яшчэ не было ў гісторыі Расеі», – пакутна загаварыў у куце стары. «Былі смутныя часы, разладзе, але такога павальнага ачмурэння не было. Бедная, няшчасная Расея». «Рэвалюцыя, што ж вы хочаце?» – даволі бадзёра, аднак шапелявіў іншы. «Рэвалюцыя без ахвяр не бывае». «Ат, пайшла яна нахер, твая рэвалюцыя», – рэзка кінуў у адказ сусед. «Ад яе адзін сіфіліс твае рэвалюцыі». «Не скажы, калі ёю правільна кіраваць?» «А хто? Хто пакіруе? Троцкі? Ленін?» «Да яны Расію разам з рэвалюцыяй Нямеччыне прадалі». У іх ішла нейкая свая спрэчка, мабыць, не цяпер пачатая. Паручнік не ўмешваўся.
Пасля нядоўгага маўчання кароткую спрэчку нібы падугуліў шапелявы голас. «А што ж вы хацелі, грамадзяне? Пралетарыят абараняе сваю ўладу, бо кожная ўлада павінна ўмець сябе абараніць». «Яно, можа, і так», – мякка запярэчыў стары. «Тое вядома з часоў французскай рэвалюцыі, толькі вы мне скажыце, чаму гэткая шалёная абарона? Напрыклад, я не выступаў супраць іхняй улады. Я нейтральны чалавек, абыватель». «Вы не абыватель», – аб'явіў шапелявы. «Вы прадстаўнік чужога варожага класа. Вось у чым прычына». «Ну, добра, я чужы клас», – пасля паўзы памяркоўна сказаў стары. «Ну, а вось вы, напрыклад, вы ж, пэўна, не чужой класы, вы за пралетарыят?» «Так, але я чужой партыі». «Дык жа таксама сацыялісты?» «Сацыяліст-рэвалюцыянер. Заўважце розніцу». «Невялікая, аднак, розніца, як я разумею, і ты, і другія супраць манархіі». «Гэта калі ў тэарэтычным разрэзе, але ў тактычным мы разыходзімся, мы варагуем з бальшавікамі». «Даволі сумнітельна». «Не сумнявайцеся, тут ужо ці мы іх, ці яны нас».
Фрагменты апавядання «Перад канцом» чыталі Александр Лукашук і Алена Ціхановіч. Працяг у наступным выпуску перадачы. А зараз, як заўсёды, перад закрыццём чытальнай залы, фрагменты «Сцяны». Апавяданне, якое дало назву зборніку, у аўтарскім выкананні.
Ранейшыя ягоныя гады і месяцы мінулі ў іншым месцы, надта аднак падобным на гэта. Перамены месца зняволення не дужа, аднак, яго ўзрушала. І там іншыя, мабыць, сядзелі даўно і доўга, ён жа тут апынуўся недаўна. Ранейшыя ягоныя гады і месяцы мінулі ў іншым месцы, надта аднак падобным на гэта. Перамены месца зняволення не дужа, аднак, яго ўзрушала. І там і тут для яго быў нарыхтаваны каменны калодзеж, сыры і цёмны, 5 крокаў удоўж і 3 ў шыркі. Жалезныя дзверы з засовам, смярдзючая параша ў куці, як і ўсюды. Адзінае, што тут прыцягвала ягоную ўвагу, была сцяна, тая, што насупроць ад дзверей. Колькі і дзе не сядзеў, ён заўжды цікавіўся сценамі, тым, як і з чаго яны зроблены, і особливо, що було по той бок за стіною. Звичайно, по той бок була зваблива, недоступна для його воля, про яку він не покидав марець. А зроблені стіни були як треба, як це вміли робити калісті. Камінь, вапна і цегла, усе спрецтверділе і незрушне, видержавна воля господаров, не уколупнеш, не драпанеш, не простукаєш навод. Ще у перший тут день він спробував постукати на звиклій для його туремній азбуці, але ніякого відказу не почув. А може за стіною не було нікого? Значить, там могла кончатися гетая мурсь турма і починатися воля. Зеленіть на сонці, як і куст чорну, трава боять при стіні старі древи замкового парку.
Стяна. Сторонки нявыдадзенай кнігі апавяданняў Васіля Быкава. У перадачы «Чытальная заля» кожны аўторак, чацвер і нядзелю.